može uzeti mjest u cipelama kojima hoda, ali s tim znači da su cipele da pokrivi članak, moraju biti preko članka, špokruje članak, znači duboke cipele, i da su obuvene na punoj čistoći. Sudra abdest i kad se obuva cipele, da je tada da smije na punoj čistoći. Da uz ta dva uvjeta, ako se ispune, može se potirati po njima. Se razumio? Znači, pri punoj čistoći, na abdest, da su da abdest, oboje čarape, potom cipele, puna čistoća, i druga stvar da su cipele duboke da pokrivi članak. Ako sta dva uvjeta ispunjena, može se potirati po cipelama. Jeste.